Христос Воскрес, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Ми вас вітаємо як в аудіо та відеоверсії. Запрошуємо вас слухати Радіо Марія у цей непростий час, молитися з нами, слухати катехези, слухати трансляції літургії, які особливо зараз нас, які особливо нас зараз підтримують і єднають з Христом. Ну і звісно, що інтерв'ю, левова частка інтерв'ю виходить у нас на Ютубі навіть швидше, ніж з'являється. В ефірі, який майорить, на щастя, багатьма прямими ефірами, тому не завжди ми встигаємо ставити записані в Ютубі інтерв'ю одразу в сітку мовлення. Воно трошечки згодом з'являється. Тому хто любить інтерв'ю, хто особливо бачить в цьому таку поживу, запрошуємо саме на наш YouTube канал Радіо Марія. Підписуйтесь і ставте лайки. Це допомагає нашим інтерв'ю просуватися в YouTube, щоб якомога більша кількість людей їх могла слухати. Для цього треба поставити лайк і поширити. І тоді ваші друзі, близькі та знайомі очевидніше зможуть ознайомитися з нашим YouTube контентом. Тож запрошуємо до цього. Ну, а зараз з нами на зв'язку, хто вже бачить картинку в Ютубі, то знає, що це отець іеромонах Української греко-католицької церкви Лука Михайлович, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Віки Христос Воскрес!
Істинно Воскрес! Ви знаєте, психологи кажуть, що найпотужніша пам'ять емоційна. От мені запам'яталося дуже наше перше інтерв'ю на початку широкомасштабної війни, це там перші дні, я не пам'ятаю вже конкретно який, але точно, що перший тиждень війни. І ви тоді з отцями з Української греко-католицької церкви організували таку молитовну вахту, молитовний щит, де читали молитву заборони. Так, святий архангел Михаїл, заборони духам злоби чинити в Україні зло. Я до цієї вашої вахти також долучився неофіційно, але дома постійно в себе тут.
Інкогніто. Інкогніто,
так, долучаюсь, молюсь. І ви знаєте, я вам скажу так, звісно, я не містик і такий собі аскет, скажімо так прямо. Але я фізично відчував, як іде протидія цим словам. Ну, відчував, і якийсь там підкидало, і відчувався цей фон. Я скажу, особливо відчувалось, бо кожного дня проказую там багато разів ці слова, і особливо відчувалось оце емоційна протидія, духовна протидія, коли творилися оці абсолютно жахливі, жалюгідні речі в Бучі, Ірпіні, в Ворзелі, Гостомелі. Тобто перші два тижні це було щось несамовите. Зараз ця молитва більш спокійно йде, так, більш спокійно. Я хочу вас запитати, отче, які свідчення цієї молитви ви ще чули? Так, от, можливо, моє свідчення для вас ясно, що не перше і навіть не 121-ше. Що ви відчували? Які свідчення приходили з приводу цієї молитви заборони? І яку небезпеку, на вашу точку зору, нам вдалося відсунути від України загалом і від кожного з нас зокрема?
Дякую, Сергію. Ну, перш за все, я може так трошки протвережу нас усіх. Скажу, що добре слухатися Павла, який каже: ходімо вірою, а не видіннями. Знаєте, ходімо тверезістю ума, а не тільки очікуванням такої ейфоричної якоїсь сатисфакції, аби відчути, от як воно діє. Бо остаточно, Сергію, ми ніколи не будемо знати до кінця ваги і сили молитви. Я, коли і буду називати вам якісь свідчення, то це треба завжди мати на увазі, що ми навіть через призму цих свідчень не можемо до кінця зрозуміти її силу і дію. Але і Павло закликає нас ходити вірою, довірою до Бога, а не видінням, а не тільки оцим відчуттями, що от я помолився, хоча Бог по нашій такій слабкості або маловірі, він дає нам, він нас підкріплює, він нас не полишає і дає нам свідоцтва. Мені вже надходили прохання, аби в кінці війни видати збірник свідчень. Знаєте, і напевно треба добре було б мій меседжер проштудіювати, аби віднайти ті всі свідчення і укласти їх, ті молитви. Перш за все, мене дуже вражають свідчення солдат, знаєте, воїнів наших, які відчувають цей молитовний щит над собою. Ну, буквально люди якимось чином, родичі в основному, знаєте, надходять, кажуть, моліться, ми так чуємо, що хтось є присутній. Або, наприклад, мені дуже сподобалося таке повідомлення, таке свідчення від мого доброго приятеля, отця Ігора, який цілою парафією взяв під таке духовне шефство одного воїна. І ціла парафія за нього молиться і за його побратимів. І він є, цей солдат дає їм часто свідчення, і це їх ще більше мотивує, аби молитися. І він живе. Він в таких пекельних лабетах війни перебуває, і Бог береже його, кулі минають і так далі. Тобто ми, можна сказати, ведемо цю війну дуже соборно, цілим народом, де б хто не був, кожен на своєму місці. І тому свідчення Михаїла для мене особисто є в тому, що він показує мені, що Бог є войовник, що ми відкриваємо новий образ Бога. Можливо, ми так звикли до солодкого Ісусика, знаєте, в Євхаристії під гру такого меланхолійного хору або гру органу в церкві. А тут в війні приходить Бог-воїн, Бог, який стоїть на сторожі правди. І я для себе, признаюся, реанімував багато старозавітніх образів, знаєте, які для мене були певним духовним анахронізмом. Я собі казав, як Бог може воювати? Це було, можливо, ще виправдано в часи Ісуса Навина, коли він жив посеред диких племен. А виявляється, ні. Цей образ є дуже такий животрепетний. І вчора буквально мій один товариш дитинства сказав, що він хоче йти на війну дуже, знаєте, він просто рветься. Але одна дилема для нього, яка просто стукає до його серця, а як я буду стріляти? Він є віруючий. Знаєте, це важлива проблема. І ми коли з ним поговорили, що Бог християн, Бог Біблії – це Бог правди, знаєте, і який не стріляє, який уражає, знаєте. Якщо стріляти в цьому етимологічному навантаженні цього слова, це щось більш жорстоке, а Бог уражає ворога цією караючою десницею, цим мечем своїм. І ми покликані дуже багато речей перезавантажити в собі, навіть свої звиклі такі моральні парадигми, які здаються нам незибливими, яких не можна рухати, здавалось би. А ні, а Бог приходить до нас завжди по-іншому. І ця грань життя, мабуть, і тим серед тих жахіть навіть, все одно залишає нас бути людьми надії.
Ми радіємо у цій війні, що вчора Сполучені Штати Америки нарешті проголосували за цей ленд-ліз, який дає нам право в необмеженій кількості замовляти озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Так. І це для нас такий передсмак перемоги. Тобто Бог знає, коли вона буде, але коли вже у нас буде потужне озброєння, правильне, артилерійське, наступаюче, то вірогідніше швидше ми зможемо перемогти окупантів, так, і вигнати їх нарешті з нашої землі. Це я по-людськи щойно сказав, так? А от скажіть, будь ласка, отже, чи задіяний і проголосований духовний ленд-ліз, так, от зараз ми вже увімкнули всі інструментарії духовні, так для того, щоб заявити, що вже є передсмак перемоги. От ви на початку і ми говорили про цей екзорцизм, ну, молитва заборони, так, яка лунала від початку війни. Ми збільшили ієрархію, збільшили кількість літургій, світські збільшили кількість молитов. Візуально, начебто, мобілізація така нічогенька. Але от ваш досвід, що ще не вимкнено, що ще не зроблено, де наш духовний ленд-ліз не до кінця задіяний?
Сергію, мені здається, що людина може відшуковувати внутрішні потенції, внутрішні резерви безконечно. На превеликий жаль, і ми не здатні до кінця адекватно зрозуміти, які внутрішні резерви ще криються. І властиво в моменти ну, таких межових пограничних станів людина, і це одне для мене одне з відкриттів війни, здатна мобілізуватися і здатна адаптуватися. От згадайте, якщо би хтось 2 місяці тому сказав, що ми будемо бачити тисячі смертей щоденно, знаєте, сотні вбитих, ми б, напевно, не витримали того. А дивіться, як ми адаптувались до того. Ми не тільки живемо, ми ще навіть і посміхаємося. Ми не тільки воду п'ємо, ми ще і пасочки печемо і обдаровуємо інших людей. Ми не тільки плачемо, ми ще й пісні пишемо. Ми не тільки, значить, чекаємо зброї, а ми ще на рівні звичайних громадян створюємо в тилу різні диверсії проти воїнів. Отже, в людини є безмежний, глибинний оцей простір, який нічого не може замінити, тому що в людині є така глибина і такий простір, який виводить, немов би, наш внутрішній дух до безконечності. Я думаю, що це надзвичайно глибока істина, що людина є безсмертною, що людина через дух є вщеплений в Творця. Це, до речі, ідея, така одна з гностичних ідей, що в філософії грецькій, що людина через дух входить в безконечність. І тому в Бозі ми справді є непереможні, і це не алегорія, це аксіома, знаєте, коли ми віднаходимо спокій внутрішній. Я, можливо, і наших глядачів би запрошував до спокою, аби віднаходити в спокої внутрішні резерви, осісти в ту таку внутрішню лагуну, знаєте, звідки ми будемо дуже і дуже мудрі, спокійні і відважні. Знаєте, я закликаю усіх до збереження спокою. Хочу тут пригадати дуже відомий ще на початку мого монастирського життя такий маленький досвід. Хтось мені з братів до келії дав ікону преподобного Прокопія, якщо я не пригадую. Знаєте, і він в такому звичному канонічному зображенні з таким світлим лицем спокійним і з Христом, знаєте, стоїть, а навколо нього його спокушують демони. Така специфічна ікона. І знаєте, тут бісик один виліз йому на ніс, другий на, знаєте, а він посміхається, і вони злітаються, так, знаєте, падають. То він нічого не робить, але вони не терплять його спокою. Знаєте, бо агресія, яку ми переживаємо, з моєї точки зору, вона є свідоцтвом глибокого внутрішнього комплексу нашого ворога. Наш ворог, Росія, вона країна глибоко зранена, глибоко закомплексована. Бо будь-яка агресія є свідоцтвом, ну, певної покаліченості. Тому що людина, яка правдиво знає собі ціну, знаєте, правдиво сильна, знаєте, вона має цей спокій і вона не агресує. І ці комплекси, глибинні зранення, які вилізли через призму цих недолюдків, які вбивали, гвалтували, свідчить про неймовірну трагедію цього народу. Знаєте, все мене, наші мученики, я їх так називаю, вони вже моляться, але що буде робити той народ, який має таких репрезентантів, знаєте, життя ж їх не закінчилося, вони, напевно, понесуть пітьму цієї крові у свої міста, від них будуть народжуватися діти, на яких не буде благословення. Давайте подивимося на це, ну, дійсно, очима Біблії. І вони, напевно, будуть творити це, цей тартар, це пекло, знаєте, в своєму середовищі. Я не хочу, знаєте, якось жити у усвідомленні ненависті тільки до них, знаєте. Мені їх глибоко шкода, знаєте, бо ми будемо, ми вже як народ відбулися. І ще далеко до війни ми відбулися, просто війна тільки оголила сутність українців і сутність у росіян. І прошу тільки, закликаю до джерела спокою. У ніг Христа ми віднаємо спокій, і цією посмішкою і радістю воскреслого ми будемо відганяти цю пітьму. Треба стояти до кінця. І ленд-ліз тут ні до чого, ну пробачте. Знаєте, ленд-ліз – це тільки додаток. Знаєте, є софт і хард, знаєте, в комп'ютері. Ось, нам потрібен хард. Знаєте, а все додатки, всі програмки будуть, слава Богу. Не будуть, ну, ми показали, що ми з мінімумом можемо витискати максимум. І в тому наша найбільша цінність. За ленд-ліз, очевидно, щиро дякую.
Отже, я познайомився з вами як з проповідником завдяки вашому курсу «Пророки». Так, подивився деякі програми, мене вони доторкнулися, я захотів взяти у вас тоді інтерв'ю. І вже безпосередньо перед нашою програмою згадав про цей курс і подумав, а Богородиця ж у Фатімі нас попереджала. А Богородиця, яка досі об'являється в Меджугорі, хоча метафорично, але вона нас постійно попереджає. Вона не каже конкретно Росія, конкретно дата, війна. Попереджала і попереджає. А святі православні, типу Паїсія Святогорця чи Гавриїла Ургебадзе, теж попереджали. Ну, я не знаю, можливо, те, що війна такого характеру і такої інтенсивності почалася трошечки пізніше, це заслуга того, що ми все ж таки як-не-як, але молилися. Але тим не менше ми цю небезпеку не знівелювали. І ось увага запитання, чому нам не вдалося, християнам передусім, так, яких попереджали і православні святі православник, і нас, католиків, очевидно, греко-католиків. Але ми щось не допрацювали. Отже, що ми не допрацювали, чому ми чуємо, якби, але не вслухаємося. Так, слухаємо, але не вслухаємося. Що думаєте з цього приводу?
Тобто, чому все це відбувається, так?
Так, все ж таки, ми хоч і чули, слухали, але очевидно, що не зробили нічого з цього. Хоча пророцтва були, ось вони свіжі.
Згадуєте цю відому історію Євангелія, коли каже, навіть якщо б мертві воскресли, не послухають, якщо не слухають пророків і
про Лазаря, так.
Та про Лазаря, це відома історія. Бачите, Сергію, тут не ризикну говорити так математично або в відсотках. Складно це все сказати, якщо до кінця чесним, бути чесним. Але єдине, в чому таки впевнений, що, бачите, є в світі, це моя інтуїція, є критична маса беззаконь, які накопичуються і які вибухають. Ну, приклад життя – це коли ми, знаєте, поставили наш чайник на газ і кипить, градус піднімається, ну і вона википає. І оцей градус кипіння, він доходить до максимальної точки і починає кипіти. От так само є ця чаша кипінь, чаша людських беззаконь, вона здіймає цю покришку, знаєте, і люди в першу чергу мають прислухатися до цих послань. Церква повинна кликати людей до покаяння. Позавчора, здається, я спілкувався з отцем Ігнатієм, такий наш чудовий священник на Гуцульщині, душпастирює, студит, і він мені розказав, так по телефону ми трошки говорили, він каже, я от боюся, каже, бо дуже багато в монастир до нас приходить цих біженців, і так, каже, мені болить, а чи зрозуміють вони, бо, каже, здебільшого вони абсолютно не воцерковлені, чи вони, якими вони повернуться до своїх домівок, чи вони отримують досвід віри, чи вони зрозуміють, що без віри неможливо далі жити, знаєте? Тобто, чи ми почуємо навіть через ці такі болючі скальпелі, знаєте, які вп'ялися в нас тіло, що без віри не можна далі жити. Знаєте, також в храм, де я служу, приходять ці люди, частами спілкуюся з ним і так далі. Тому цей градус кипіння, він залежить від людських беззаконь. І коли доходить до критичної межі, він матеріалізується в хворобах, у війнах. Але не завжди. Знаєте, це тільки одна частина. А з іншого боку, ми відчитуємо чіткі меседжі самого Євангелія, що не завжди такі ситуації в історії світу були свідченнями про гріхи людей, а також про те, що Божа слава має явитися на людях, не тільки гріхи. Я би закликав нас на все це дивитися не тільки під оглядом такого темного боку, знаєте, а під оглядом того, що Бог хоче нам сказати, чи це все. Знаєте, бо Україна тепер стала місцем теофанії, богоявлення. Бог особливо спілкується зі світом через вартості українців, через слабкості українців також. Не треба нас абсолютно ідеалізувати і робити з нас цілковиту ікону. Це теж небезпечно, щоб ми були якимось таким ексклюзивом. Але багато чого ми вже зробили, абсолютно неперевершено, є послання для світу. Ситого, інколи прикормленого таким імпортом російської корупції в Європі, будьмо відверті. Корупція не є тільки в Україні, і вона має різні форми. Тому запросив би усіх, хто нас чує, дивитися на проблему ніколи так односкладно, тільки з одного боку. Будь-яка історія, вона має багато таких портиків, знаєте, куди можна заходити і як на це дивитися. Тому в цей період потрібно, напевно, знову ж таки закликаю до спокою, але також закликаю до мудрості. Знаєте, мудрість – це здатність адекватно і тверезо реагувати і дивитися на те, що відбувається. Через призму, в тому числі, розуму.
На початку нашого інтерв'ю ви сказали, що початком, вибачте за тавтологію, цієї широкомасштабної катастрофи, так, ну, поки не повної, глобальної, але тим не менше, війна – це завжди катастрофа, ви звернули свою увагу до старозавітніх символів, так, і образів Бога. От я би попросив вас трошечки порезюмувати про образи знищення світу, які показані в Старому Завіті. Так, це символ Содома і Гомори, де розтління сягло такої межі, що Бог був змушений виводити єдиного праведника Лота і там спускати свою кару на цю місцину. Також за часів Ноя був потоп, так, тому що люди затверділи і перестали чути Бога. І тут наша ситуація, так, коли людство, не тільки Україна, до речі, там, а людство зараз на межі винищення через конкретну ядерну загрозу. Скажіть, будь ласка, у вас є прямі аналогії і певні речі, які повторюються от старозавітніх часів зараз, де ми могли б чітко побачити топологію образів того, що було тоді, того, що є зараз?
Згадані Сергію вами образи вже вони є архетипні, тобто вони ніколи не втрачають свої екзистенційної вартості. Тобто історія, вона є лінійною, але з циклічними такими типосами, знаєте, які постійно повторюються. Це Содом, який уприявнює для нас те, що не можна жити на ненависті і грісі. Бо не знаю, чи ви знаєте, що один із важливих послань, наприклад, історії про Содом і Гомору, те, що не тільки жителі Содому і Гомори безчестили, так як дехто каже, тільки думає, грішили з чоловіками, та мужоложили.
Так, вони хромало.
Так, цього мало. А там є дуже цікаво, що в древності для семітів образ гостя був священним. Гість в дім, Бог в дім. У нас в народі, до речі, це збереглося. І от безчестити прибульця, того, хто прийшов до тебе, глумитись над ним, зневажати його, є гріхом, бо в гості таїнственно приходить Бог, так як до Авраама під дубом маврійським приходить Бог, триєдиний Бог. Тобто остаточно це є гріх проти гідності людини, знаєте? Що і це, напевно, для нас є важливим викликом, аби ми дуже прислухалися до приходу в наше життя інших людей як до особливої цінності. Я думаю, коли мене війна, і вже зараз постоїть питання, чи ми готові цінувати одні одних. Особливе послання йде, напевно, до наших так званих еліт, які просто протягом багатьох десятиліть знищували Україну через фатальну соціальну несправедливість. Це, до речі, згадана вами тема, моя улюблена тема пророків, що соціальна несправедливість є одним із стрижневих проблем будь-якого суспільства. Суспільство, яке не будує правдивого образу життя людей, не втілює ідеали справедливості, воно не має майбутнього. Мені дуже, дуже тут імпонує і якось так весь час відновлюється образ Вавилону, коли євреї було попущено, що вони були в Вавилоні. І саме в вавилонській культурі євреї, немов би в дзеркалі, побачили, ким вони мають бути. Перед обличчям тих, знаєте, страшних людей, чи з тої блискучої культури, вони побачили і оцінили власну ідентичність. І сталося щось абсолютно дивне. Народ, який мав там розчинитися в тій величезній масі племен, які були зібрані, поневолені в Вавилоні, вони прочитали свою тотожність. Вони навпаки окріпли. І я переконаний, що будь-які труднощі, вони скріплюють нас. І тому ці всі образи, і Содом, і Вавилон, і Єгипет, і історія Ноя, потоплення, вони всі про нас. Я закликаю наших радіослухачів читати ці короткі, вчитуватись, прочитувати власний контекст, де я, на якій стороні я стою в історії про Вавилон, про Содом, про Єгипет, про Ноя і так далі. Адже Біблія хоче інтегрувати кожного з нас і зробити кожного з нас учасником цієї священної історії. Я люблю повторювати, що Біблія – це книга не з закритою палітуркою, а Біблія – це книга, в якій нема завжди останніх сторінок. Ці сторінки які ми пишемо в новозавітній історії. І не потрібно цю священну історію завершувати апокаліпсисом. А ми далі пишемо цю християнську історію, цю велику драму, де Бог є головною дієвою особою. І знову залишається питання нашого гріха, нашого покаяння, наших помилок, наших звитяг внутрішніх. Тобто це все знову і знову повторюється, але вже в новому об'ємі.
Чи рівень нашої безбожності, коли кажу нашої, я кажу за весь світ, сягнув того рівня, який був в Содомі і Гаморі, за часів Ноя, за часів Вавилону? Чи можна провести і тут аналогію?
Сергій, не знаю, чесно. Так вибачте, але не відважуся на це відповідати. Я не є якийсь провидець, не можу знову ж таки заміряти це все. Але також, знаєте, попри наші гріхи, бачимо також і явлення Божої слави в тому всьому. Знаєте, не тільки оцей такий покутницький, темний якийсь образ тих подій, знаєте, а також тому, що історія продовжується. Історія має якісь такі просвіти, які ми не до кінця можемо прочитати. Можливо, знаєте, коли ми станемо перед Богом і ми зрозуміємо, а можливо, наші нащадки, які будуть читати ці хроніки війни, вони будуть по-своєму розуміти цілком то все, що це все, що сталося, що це все мало якийсь глибинний сенс, який ми, учасники тих подій, не могли бачити. Я, знову ж таки, я про себе можу тільки сказати. От багато фактів, які відбувалися 10 років тому, в житті 10, я не міг розуміти. А щойно тепер я щойно починаю розуміти, чому це в моєму житті ставалося. Так само в житті світу. Тому, звичайно, кожен має робити внутрішню ревізію, виправляти своє життя, бо ми вщеплюємо і свої беззаконня, в тому числі, в цю загальну мозаїку. Але також у нас є дуже багато доброго. Не забуваємо про те, що ми також є учасником будування Божого царства на землі. І таких людей є багато, дуже багато. Я кожен день, знаєте, в якійсь тій чи іншій мірі стикаюся з Божою добротою через простих людей. Чи з діток, от йшов на ефір, знаєте. Ну, просто в храм зайшов. І дівчинка, яка мене... Я вже просто приїхав цими днями до Львова, трошки мене не було тривалий час. І знаєте, от вона виявилася, ця дівчинка, їй 4 рочки, вона пам'ятала, як я її причащав. І коли побачила, що є вона так ручками, знаєте, до мене якось, я її підняв, і так було приємно. І як Бог з нами спілкується через такі маленькі вкраплення. Бо коли тільки будемо бачити цю апокаліптику навколо нас, цю темряву гріхів, так бачимо в собі оцю складну, драматичну складову, але бачимо також багато добра навколо нас і багато світла. Бо якщо б не було світла і добрих людей, добрих вчинків, цей світ би вже давно перестав існувати.
Знаєте, спілкуюся з деякими нашими хлопцями з передової, так, які розказують про стан справ, і один мені так в серцях каже: знаєш, от я зараз стою, він на одному із найскладніших участків зараз. Тобто кожного дня їх там накривають, і сили на тому участці, ну, ворога більше, ніж наші. Так, і відповідно він бачить, можливо, більше ось цю інтенсивність, цю ворожість. Він каже, що найбільше жалкую, а він є дуже активним таким прихожанином, завжди при храмі, завжди в якихось служіннях. Каже, знаєш, мене зараз трошечки навіть дратує, що я був мало активним, що мене якось люди могли відговорювати. Да не йди, да не треба, да там помолися спокійно, да навіщо воно тобі, да будь там поспокійно. Каже, мене це зараз дратує, тому що я не додав того вогню, який в мене був, я мало місіонерство, мало євангелізовував, мало добивався до людей. Ось жив в такій літеплості, так, оце відоме слово з книги «Откровень», каже, така літеплість, каже, я ніколи не робив зауваження там священникам, які, можливо, робили формальні проповіді, що треба десь палкість. Ну, значить так, а там якісь такі розумні речі звучали, які до життя важко пристосовуватись. Він каже, коли я кожен день бачу обличчя смерті і, власне, бачу наших ранених хлопців, виношу там тіла мирних жителів, будинки яких обстрілюють, каже, мене чомусь оце найбільше гнітить. Так, оце найбільше гнітить. От про літеплість хочу запитати. Для церкви ось ця вся ситуація, це теж певна можливість переоцінити цінності, так, переоцінити наше церковне життя до війни, зробити церкву більш такою палкою. Якщо так, то вже чи видно інструментарій, механізм, як це можна було б зробити? Тому що можна говорити, але не відчувати. Якщо ти не відчуваєш, то скільки б ти не говорив, воно нічого не вийде. Ви над цим задумувалися і до яких висновків дійшли?
Тут відразу, хіба зауважу, от прийшло на думку митрополит Шептицький, кажуть, що в останні роки свого життя, коли він вже знав, що церква буде зруйнована, для нього це було очевидно, то він говорив, що значна частина, велика частина провини за знищення лежить на духовенстві. Можливо, нам, священникам, знаєте, важко це слухати, але церква не тільки покликана закликати до покаяння. Церква сама в своєму людському об'ємі має каятися. Знаєте, можливо, воно якось виходить у нас із такого звичного образу в нас, але церква, яка може каятися. І під цим оглядом пригадую свідчення і чудові тексти відомого чеського священика Томаша Галліка, якого я глибоко шаную і читаю постійно. Він властиво каже, що церква – це образ інституції, яка постійно повинна перезавантажуватися. Дивитися не так критично в сенсі поза власні мури, як очищувати власний внутрішній світ. Знаєте, не бути структурою з високими мурами, яка відгороджується, а церква, яка є внутрішньо цнотлива, внутрішньо чиста. І якщо ми, священники, будемо чесні, відверті, то ми побачимо, що дуже багато чого нам треба в собі змінювати в церкві, в цю згадану вами літеплість і так далі. Усім нам цього бракує. І пригадуєте чудові слова книги «Откровення» Йоанна Богослова. Оце дух говорить церквам. Дух говорить церквам. Що Дух говорить церквам? Я побачив в тобі пророчицю, яка неправдиво пророкувала. Пригадуєте ці всі тексти, коли він звертає до церкви в Коринті, в церкві в Колосах і так далі. Піди їм і скажи, а що сьогодні Бог хоче прийти і сказати нам на твою парафію, в твою громаду, в твої стосунки з парафіянами. Тобто це не про когось. Війна – це не про когось, війна – це про мене. І я би десь так глибоко заглядав, ну, за свій внутрішній залаштунок, що там є. І кожному з нас потрібно чувати всередині. Знаєте, аби не тільки дивитися, хто що не так робить, а що я не так роблю, і що я можу від себе зробити, щоб не бути таким, хто очікує кінця, бо є значна кількість людей, які чекають кінця. Знаєте, я хочу побачити новий початок, знаєте, початок нової України, аби на мурах того Маріуполя, знаєте, чи виникне нове українство. Тут, до речі, я вже на одному з ефірів говорив це, але повторюся, вразило мене до глибини душі. Одна особа з Харкова, дім якої було розбомблено, коли її запитали, що вона відчуває, знаєте, просто, ну, це мене абсолютно обезброїло всередині. Вона каже, так, я позбавлена дому, де я виростала, так, все зруйновано, але каже, я вчора плакала, а сьогодні я думаю, яким буде прекрасний мій новий дім, і як тут буде всього багато прекрасно нового. Тобто людина, проживаючи цей жахливий маховик насильства у свій бік, вона вже думає про майбутній чудовий Харків. Мене це вразило до глибини душі. Ми маємо бути людьми надії, знаєте, і на руїнах будуть квітнути ці чудові квіти надії, знаєте. І ми будемо людьми надії, і щойно тоді ми можемо нести її іншим людям. Тому я і до церков, і до священиків даваємо людям надію. І не придумаємо надії, бо вона є, бо Христос є наша надія. Так.
Ви згадали Харків, Маріуполь, я подумав. Здається, Блумберг ще 3 тижні тому казав, що в Маріуполі щонайменше 20 тисяч мирних жителів вже загинуло. Це було 3 тижні тому. Не хочеться бути поганим пророком, але здається, що побільшало. Побільшало. Там братських могил стільки вже супутники познаходили і кажуть, що кожна братська могила – це щонайменше 1000 людей. Те саме щось ми спостерігали, але в меншій кількості тут в Ірпіні, в Орзелі, в Бучі, в Бородянці, в Макарові там і так далі. Тобто мова про що? Про велику кількість мучеників, так, реально мучеників. Так. Отже, ми і в часі літургії, і в часі там молитов згадуємо мучеників, там українських мучеників, але вони десь там далеко були, там сотні років від нас, ми, можливо, так не відчували і не бачили цього, так, наскільки це все страшно. Сьогодні це перед нашим носом, перед нашими очима. По суті, хтось дуже гарну фразу сказав, але й болісно, що ми бачимо тисячі смертей в прямому ефірі. Такого ніколи не було. За історію воїн це вперше. Кожного дня 1000 смертей в прямому ефірі, нажав. Отже, от я хотів би про мучеників запитати у вас. До чого зобов'язує нас, як християн, ось те, що ми кожного бачимо, таку кількість мучеників, яких вбивають окупанти?
Знаєте, я, напевно, відповідаючи на ваше питання, відштовхнуся від безпосереднього прямого перекладу слова «мученик». В грецькій мові мученик мартірос, це перекладається як свідок воскреслого. Чому християнство з перших віків мало таку потужну динаміку розвитку? Тому що гроби мучеників, на яких звершували християни літургії дуже часто, тобто будували потім пізніше базиліки, були осердям, зосередженням життя. Тобто там, де був замучений мученик, даруйте за тавтологію, уприявнювалось життя. Бо якщо він такий молодий, ще успішний, наприклад, знаєте, ще повний цвітіння, сподівань, готовий був віддати своє життя, знаєте, значить Христос таки воскрес. Бо значить, те, що для людей є найцінніше, бо ми не можемо нічого поставити на вагу відносно самого життя. Знаєте, воно є єдине, унікальне. І людина так легко розпрощалася із цим життям. Знаєте, значить все. Значить, Христос воскрес. Знаєте, значить, це є правда. І ці мученики були свідком воскресіння, первістком воскресіння. Під цим оглядом пригадую чудовий вислів Юстина Мученика, 2 століття, де він порівнює Христа з Сократом. Він каже, от існувало в історії релігійності філософських пошуків 2 персонажі – Сократ і Христос. Каже, в Сократа були учні, в Христа теж. Сократ залишив після себе велике насліддя текстів, і Христос залишив Євангеліє. Христос віддав своє життя за своє вчення. І Сократ, якщо знаєте, він теж віддав, засвідчив правдивість того, що він навчав, віддавши своє життя за це. Але Юстин, мученик, каже в кінці, проводить таку квінтесенцію цього. Він каже, але пройшло декілька століть, і за Сократа ніхто не готовий віддати свого життя, а за Христа віддають. Знаєте, і це найбільше вражає, що вже ми в 20-21 столітті бачимо, як люди в ім'я Христа, бо будьмо відверті, багато людей в ім'я Христа це роблять, в ім'я свого народу, в ім'я своїх діток, жертвують своє життя. І навіть от мій цей товариш, він каже, я готовий, щоб мої діти, як я прожив, кажу, вже 45 років, а мої діти ще малі. Я хочу, щоб вони жили. Тобто є свідомість, що я навіть готовий віддати своє життя. Тобто і в осерді цієї логіки є Христос. Тому що ми знаємо, що багато людей тікає, вони не готові розпрощатися своїм життям. Як додаток до цього всього, теж маленьке свідчення додам. Це, здається, був один із воїнів з Дрогобичини, якщо я не помиляюсь, це може з 2 тижні тому, звали його Роман. Розповідають, що він навчив своїх побратимів молитися. І в цьому всьому він здобув у них великий авторитет. І коли він не встиг повернутися у власне укриття і буквально осколок потрапив йому, і він помер. Але коли їх питали, що приніс цей чоловік, каже, він нам дав надію, і він нас навчив молитися. І каже, вся наша бригада, коли воювала, ми всі починали з молитви. От можна сказати, що смерть може бути свідком надії, смерть може проповідувати. Смерть цього Романа стала проповіддю для великої кількості його побратимів, які були здебільшого невіруючі. І можна сказати, що смерть стало явленням святості, тому що вони зрозуміли, хто був серед них, хто давав ці особливі знаки надії для кожного з них. І тому не тільки, знаєте, збережене життя може проповідувати, а смерть може бути святою, світлою, як кому Бог відмірив.
Ну що, останнє питання вам поставлю, дуже нашого такого гарного інтерв'ю, яке от надихає, слухаю, і так, знаєте, надія приходить і зростає. Предвісником кінця затопу за часів Ною була що? Пташка, яка принесла в своєму клювику листочок там чи гілочку. Це означало, що вже є десь суша, так? Предвісником того, що ця війна скоро скінчиться, може бути, як кажуть експерти, це смерть одного шаленого очільника з Кремля. Всі здогадались, про кого я кажу, але це така непевна певність, вибачте за таку какофонію. Як ви вважаєте, що може бути передвісником кінця цієї війни? Так, і безпосередньо таким потішенням для нас з неба, що Господь в цій ситуації чуває.
Зло є суїцидальне. Зло з'їдає себе. Зло не має майбутнього. Знаєте? Тільки радість і ця благовість, яку сьогодні наш народ звіщає, відкриває перед нами великий образ майбутньої України. Я не знаю, скільки ще буде на цьому світі ця особа в Кремлі. Це Бог єдиний знає. Але єдине, я можу точно сказати, що він без усвідомлення того, він зробив велику кривду, в першу чергу, своєму народові. І цей народ, який породив цей трагічний персонаж, тепер можна це говорити вже з повною відповідальністю, зайшов в повний тупик. Ви зауважте, що він вже не може відступити назад, але він не має потуги йти вперед. І під тим оглядом він стає найбільш небезпечним. А ми знаємо, що у фінальних, вирішальних таких прю, коли зло є сковане, воно є найбільш небезпечне. Тому нам ще більше потрібно у цій нашій пильності, в першу чергу, духовно здолати цю потворність цього зла, зв'язати з того, що ми розпочинали сьогоднішнє інтерв'ю, напевно, тим і завершимо. І я думаю, що в мене таке перечуття, що зло само себе з'їсть. Знаєте, воно поставить пастку само для себе, впаде в яму, яке само вирило. Знаєте, бо ніколи на брехні, на підступі не можна збудувати свого майбутнього, а тим більше щасливого майбутнього. А я знаю, що в Україні Україна буде щасливою і процвітаючою. Нас будуть чекати нові виклики. Я переконаний, я вже дивлюся в майбутнє, і нам треба буде дуже-дуже добре прочитувати наступні кроки. Ми будемо гарно святкувати цю перемогу, але маємо гарно посвяткувати, але відразу братися до роботи. Так як оця жінка з Харкова, яка, знаєте, бачила майбутнє. Я хочу очищення, я хочу змін, я хочу зміни свідомості, я хочу української України, хочу віруючої України, я хочу люстрації, я хочу очищення нашого політичного горизонту, я хочу молодих запалених очей. Я бачу наших багато молодих людей, яким треба буде давати дорогу. Нас чекає ще потім одна внутрішня війна, яку треба буде до кінця пройти, знаєте? Не хочу, так би мовити, залякувати, але нам, окрім зовнішнього ворога, треба буде розібратися дуже з багатьма внутрішніми проблемами, аби дійти в тому процесі до самого кінця. Знаєте, це як в марафоні. Ти можеш дуже добре пробігти до кінця, не до кінця, а до майже кінця, але ще не до кінця. А може хтось в кінці включити передачу і перемогти. Тобто перемагають ті, хто хто виграють фінальний двобій.
Ну що ж, амінь, знак оклику. Дякуємо ієромонаху Української греко-католицької церкви отцю Лусію Михайловичу за ці блискучі відповіді. Підписуйтесь на наш YouTube-канал і слухайте, дорогі, радіо Марія, разом до перемоги через молитву та віру. Дякуємо, дорогі, ставте лайки, з Богом, почуємось і побачимось. Отже, низький уклін. Дякуємо вам.